Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė. Laidoje kalba Lenkijos lietuviai. Jau už savaitės Punsko dienos ir žolinės. Tad pirmiausiai priminsime šios šventės programą. Jau šeštadienį, tai yra rugpjūčio 13 dieną, 17 valandą, įvyks Dalios Valinčiūtės meno darbų parodos atidarimas Punsko parapijos salėje. O 19 valandą Jotvos aidų koncertas, o tai buvo vakarai. Punsko lietuvių kultūros namuose. Rugpjūčio 14 dieną, tai yra sekmadienį, 9 valandą prasidės 38 tautodailės mugė Punsko bažnyčios aikštėje. Kaip kiekvieną sekmadienį bus laikomos šventos mišios, o po sumos įvyks Varšuvos Politechnikos akademinio choro koncertas, kuriam vadovauja mūsų kraštietis Darius Zimnickas. 14.30 išvažiavimas bričkomis nuo bažnyčios aikštės į Šilainę, kur vyks duonos, medaus ir pieno šventė. Programoje mūsų krašto patiekalų ragavimas bei liaudiška muzika. Vakare, 19 valandą, Punsko lietuvių kultūros namuose pasirodys kapela Klumpė ir šokių grupė Vyčiai koncerte Tamošius be kepuris. O 20.30 grupės Etiudas koncertas Šilainėje. Pagrindinė šventė, kaip visada, vyks rugpjūčio 15 dieną, tai yra pirmadienį. Punsko bažnyčios aikštėje toliau Almes tautodailės mugė, jos metu taip pat veiks dekoratyvinių balandžių ir naminių paukščių paroda iš Lietuvos. 11.30 prasidės eisena su derlinių vainikais nuo Punsko savivaldybės iki bažnyčios, kur įvyks vainikų pašventinimas, o po sumos iškilminga procesija. Po mišių 13.30 prie bažnyčios aikštės įvyks sportinių balandžių paleidimas į dangų, o po to motociklų paradas Punsko gatvėmis, pradedant nuo Punsko savivaldybės. 14 valandą prie Punsko bažnyčios įvyks tradicinis 16-asis tarptautinis folkloro festivalis, pavadintas Sūduvos metai. Vakare nuo 18 valandos prasidės koncert prie Punios ežero. 18 valandą tradicinė kapela Smiltelė iš Alytaus, Šeštokų kultūros namų kaimo kapela Griežlė ir Gargždų kultūros centro Dauparų skyriaus kaimo kapela Šešios bačkos. 20 valandą grupės Nešpetni bernai koncertas. 21 grupės Bernuželiai koncertas, o 22 koncertuos grupė Žemaitukai. Tikslesnių informacijų ieškokite skelbimuose ir Punsko puslapyje.
Yeah.
Pagrindinė žolinių atlaidų pažyba – tai derlinių vainikai. Paprašiau gerbiamą Nastutę Sidorienę, kad primintų, iš kur ši graži tradicija kilo.
Žolinių vainikų tradicija į Punską atvežė mūsų ilgametis, buvęs jau dabar išėjęs į amžinybę, kunigas prelatas Ignas Dzermeika. Jisai atėjo šičianajus 67 metų birželį ir jau pirmas žolinės, tas, kur organizavo, tai jau jos buvo su vainikais. Ir pirmose tose žolinėse jam būnant klebonu, buvo tik tai keli vainikai, berods keturi tik tai ar kiek, bet jisai pamokė žmonės ir pasakė, parodė, davė kažkokius tai pavyzdžius ar kažkokius savo apmąstymus, kaip šitie vainikai turėtų atrodyti. Tai būtent tokias pirmas įsimintinas vainikas iš 67 metų yra Vaitekimio kaimo. Jis yra toks, kaip pasakyti, labai patriotinis, toks su lietuviškais elementais ir su Gedimino stulpais ir su kitais dar tenais tokiais tautiniais elementais, aišku, religiniais elementais, labai gražiai nupintas iš šiaudų pinučių ir toks, kaip pasakyti, labai daug įdėta darbo, aišku, ir kiti vainikai buvo, bet nuo to ir prasidėjo Punsko žolinių tradicija. Ir vainikai žolinių padarė šio šventę tokio traukos centru į Punską. Tai būtent, nežinau, ar jai ne vainikai nuo tada, kurie užpradėti Igno Dzermeikos, ar dabar mes turėtume tokį žolinis, kokias turime, tai čia tik tai tokie pamąstymai mano, bet tikrai vainikai tai tas programos tokia esmė. O paskui, aišku, jau ir kiti dalykai, prasidėjo ir mugės, ir koncertai, ir festivaliai, prikabintos ir Punsko dienos prie žolinių, kurios buvo pradėtos organizuoti per Petrinės, kadangi Petras yra Punsko herbe, tai taip atrodė, kad lygšį čia ir labai tiktų per Petrinės, bet tai gal vieni kiti metai ir vis tik tai nusprendė, kad gal žolinės yra didesnė šventė ir gal reikia tas Punsko dienas prie žolinių pridėti kartu metu daryti. Tai va, užtat turime dabar tokią didingą šventę su daug renginių, su šituo apvalkalu tokiu, kurio pradžia tai yra tos parapijos derlinės žolinių metu, vainikai šitų derlinių šventinami bažnyčioj ir iškilminga procesija.
Pati irgi aktyviai dalyvauja žolinių šventėj ir vainikos spinat visada ir šeimininius, ir su ansambliais, ir tenka aptardinėt tuos vainikus. Ar galėtum taip išskirt, kokios rūšies tie vainikai būna?
Vainikai visi yra labai gražūs, kadangi ruošti kažkokias tai bendruomenės, kur žmonės susieina tam tikslui. Ir kiekvienas, vienas didesnis, kitas mažesnis, vienas labiau išradingas, kitas gal kitokiu būdu išradingas prieita prie jo su kitokio mintim, bet taip kaip ir buvo numatyta pačių pradžių, kad kiekviename vainike turi būti visų pirma religiniai simboliai, paskui turėtų būti tautiniai, na ir kažkokie, jeigu yra reikalas kažkokios aktualijas paminėti, tai šito laikomasi yra, kam kaip išeina, kam išeina, gal tik religinė tema, kitiems gal išeina tik tai kažkokia tai meninė, kūrybinė, bet tikrai visi vainikai yra padaryti estetiškai, prie visų prisidirbta, aš kunigo Talučio, kuris pristatinėjo tuos vainikus, kaip jau jis išėjo, paprašė pristatinėti. Tai aš kažką papasakoju apie tuos vainikus, kadangi žmonės gal praeina ir ne viską pastebi, o kadangi nori parodyti jų žiniasklaidoj, priartinti detales, tai tada, kaip paprašo, tai aš ir pašnieku, nesijaučiu nei jokio žinovė tų vainikų, nors nuo jaunystės laikų tikrai prie vainikų dirbau ir projektavau juos ir darau ir prisidėjau kažkokiu kitokiu būdu, taip kad kasmet man ši tema yra aktuali.
Ar galim prognozuoti, kokia bus vyraujanti tema šiais metais? Tai pirma mintis, tai taikos tema, gal man bent pirštusi kažkur ryšum su situacija Ukrainoje. Ar kokia yra kita, sakykime, religiniai metai, kokie ar...
Sunku atspėti. Yra ir Sūduvos metai šiemet, yra ir religinių tenais. Taip ryškiai, kad galima buvo pavaizduoti, tai pernai buvo Švento Juozapo metai. Šiemet gal taip jau labai artimai susijusių kažkaip su mūsų kraštu, bet žmonės tai žino ir suranda ir tikrai pasieško tų informacijų. Aš manau, kad bus įvairovė, nemanau, kad bus vyraujanti tema, kadangi tikrai vyraujanti tai bus Marijos dangų nemimas ir šita Marijos tema, bet tikriausiai šalia bus dar ir kitokių ir gal tokia baimė prieš tai, kas mūsų laukia. Šitas gali irgi galbūt išryškės vainikuose, bet palauksim ir pamatysim, bus taip mano.
Ponėna studijas įdarinė darbuojasi ne tik prie derlinių vainikų, bet kartu su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija dalyvauja ir liaudės mugėse bei folkloro festivaliuose. Neatsiejama žolinių ir punsko dienų dalimi pasidarė ir folkloro festivalis. Paskutinius metus buvo toks truputį pandeminis, kadangi iš užsienio nelabai galėjo atvykti kolektyvai, kaip šiemet nusimato šį šventę.
Tai va, jeigu sukviesti kolektyvus, reikia irgi tas daryti labai labai iš anksto, kadangi paskui sudėtinga būna. O ta situacija irgi, ne pandeminė, bet iki tokių būdų gal labiau negu pandeminė yra irgi, netikra tokia, galim sakyti. Ir atvažiuos iš Lazdijų ansamblis, mūsų krašto ansambliai pasirodys. Ir šitas festivalis nebus ilgas, atspindės jame istoriniai Sūduvos metai, kadangi turime 600 metų nuo Melno sutarties pasirašymo, kur yra mūsų kraštui labai svarbi ir labai reikšminga. Tai festivalio metu bus pristatyta ši tema ir tų renginių labai daug per žolinės yra dar po mišų ir prieš festivalį. Taip, kad nesinori, kad būtų tai ilgas, nes žmonės jau po mišų yra išvargę, jau prasideda pietų metas, jau nori namo. Tai festivalį darysime taip iki valandos laiko. Šiemet žolinės prasideda jau šeštadienį, dar kai kurie renginiai net ir penktadienį vyksta. Tautodailininkų mugės pradžia prieš žolinės bus, kadangi žolinės yra pirmadienį, tai vyks ir sekmadienį, ir pirmadienį. Na ir tai gal bus geras sutapimas, kadangi dvi dienos bus taip pailiui, tai tikrai jau galima bus ir kas norės ir apsipirkti jau per dvi dienas, gal visi suspės.
Ar Punsko miestų miestelį vyno upelį tiekėjo, oi valioj, valioj Lietuva, vyno upelį tiekėjo, vyno upelį tiekėjo, pulkas bernelių stovėjo, oi valioj,
su mūsų krašto ūkininku, didelio ekologijos šalininku Vytautu Kalesinsku iš Punsko kaimo pasikalbėjome ne tik apie šių metų derlių, bet ir kitus ūkiškus dalykus.
Mano ūkio specifika yra skirtinga negu mūsų krašto kitų ūkininkų. Viena, kad tai yra du ūkininkavimo būdai, o gal net ir trys ūkininkavimo būdai, ir pajamos yra iš trejų šaltinių. Vienas tai yra miškininkystė, kad dalis ūkio yra užaidinta miško jau 20 metų ir iš ten pajamos yra ūkija. Tai yra išmokos kas mėnesinės per 20 metų ir šiam metu jos pavyzdžiui baigsis, bet jau galima šokios tokios medienos šiais metais, sakykime, kad jau ir netokia jau pigiai, net ir malkos pardavinėjimas. O antras šaltinis ūkininkavimo tai yra ekologiškas ūkis, mano jau, taip pat 19 metų. Tai yra atitinkama išmokos, nors nėra didelės, bet tai vis tiek nemažas priedas ūkija. Ir trečias šaltinis tai mėsinė gyvulininkystė, kur pagrindinai auginu gyvulius iki didžiausio svoro ir parduodami pagrindę gyvuliai veisliai. O kas auga laukuose, tai jau prieš daugelį metų nutariau, kad ūkininko iš jo gamybos daugiausia pelno liktų, tai reikia ko mažiausia paprasčiausia į jį užinvestuoti. Bet ne, kad ten pirksi ten seną techniką ar ten naują techniką, visų pirma, kad, sakykime, mano atveju, tai galvijai būtų pigiausiai užauginti. Tai pašartė, kad jį būtų užauginta ir sukaupta pigiausių būdų.
Tai reiškia be trašų?
Tai, kad pas mane negalima naudoti ir visai nereikia naudoti tos chemijos, tai nereiškia, kad pigiausių, nes ekologiškos trašos yra ir galima visą tą Mendelejevo lentelę paprasčiausiai ekologiškai gauti. Bet jos yra viena, kad dvigubai brangesnės ir aš pasirinkau variantą, kad geriau mūsų krašte Punske, kadangi daug ūkininkų jau nustoja ūkininkauti, tai paprasčiausia daugiau žemės naudoju savo ūkyje ir numuoju. Mano šiandieną ūkyje tai yra apie 60 hektarų žemės, iš to 40 hektarų nuosavos, o 20 hektarų numuoju iš kaimynų, iš Valšių savivaldybės šiek tiek.
Nu ir kaip išeina tas bilansas galutinis? Kaip iš vis Lenkijos valstybė šiuo metu rūpinasi ūkininkais ar sudaro sąlygas, kad liktų kažkokio ir pelno, ne tik tai apsukta aplinkui ir liktų nulis?
Sakykime, paskutiniais metais ūkininkai pradėjo gan rimtai mąstyti ir mūsų krašte, kad geriau gyventi ūkininkam yra ne ūkininkaujant, o gyvenant iš vadinamo, aš tai vadinu socialio, iš tų vadinamų priemokų, kų valstybė, Europos Sąjungas ar ten kas mums ten dovanoja, už tai, kad neūkininkauji. Ir ten parašęs tą deklaraciją pavasarį, tu matai, kad rudenį atitinkama tą sumą gausi. Bet tu nežinai, jeigu augini tu, sakykim, ar galvijos, ar kiaulės, ar pieno produkcija yra ūkija, tu nežinai, ar tau už pusę metų tai užsimokės. Ar tau liks kažkiek ten tų pinigėlių uždirbtų. Nes, kaip matėm, va paskutiniais metais, kaip Lenkijos valstybėje valdžia susipyko su Rusija, ir Lenkijoje paprasčiausiai pabirėjo ūkininkai, kurie augino kiaules. Gali tas pas būti ir su pienininkystė, ir su kiekviena, va, paukštininkystė, pavyzdžiui, tas pas kelias Lenkijoje. Ir tas, kas vyko Lenkijos visam valstybėje, tai dėja mūsų krašte Punske taip pat tas poveikis buvo jaučiamas. Nu ir tie ūkininkai, kadangi nulinis ar praktiškai minusinis buvo apsimokėjimas gamybos, jie nutarė, kad gal geriau nieko negaminti ir gyventi to, iš to vadinamo socialio, iš priemokos.
Šiais metais pastebėjau mūsų krašte, nu gal ne masiškai, bet daug kur pasodinta ar pasėta saulėgražų. Tai kažkokia nauja mada ūkija, ar čia kuo kito pagrįsta?
Na, šičia tai savo laikais, kai dar prieš 20 metų mano ūkis dar nebuvo ekologiškas, tai tarp kitko vienas buvo iš pirmų tų ūkininkų, kurie pradėjom žolę, šieną, rytinius jau tais presais dirbti, tad kita technika paprasčiausia pasirodė. Presai buvo jau, kurie sukė į rytinius šienainį. Ir dalis dar dėjom rinkikėm į krūvas vadinamas. Ir tas šienainis, nu, siduodavo priklausomai dar kokią ten techniką, kokią biskutį chemijos įdėdavai, kaip konservantus panaudodavai, gal ne tiek chemijos, kaip konservantus panaudodavai, bet ten buvo galima taip pat laisvai ir ekologiškai užkonservuoti tą pašartę. Bet su kukurūzais jau buvo problema, kadangi tai energetinė pašartė, o ne baltyminga, tai jos kukurūzų įsilaikymo, sakykime, po žiemos yra sunkesnis jau takas etapas. ir jisai paprasčiausia genda. Ir saulėgražo tai yra aliejus, riebalai, ir tai pagerina kokybę, pakelia maisto baltymingumą, tai viena, bet baltymai ir per save yra kaip aliejus, kaip žinom, saulėgražų arba linų aliejus, jis yra ir konservantas kartu. Tai galima sakyti, kad jis padeda geriau išlaikyti kukurūzams tam pavasarui kokybę geros pašarties.
Na ir dar vienas, kad labai gražai žydė laukai. Aš atsimenu, prieš daugelį metų per Slovakiją, kai važiavom, tai nuostabus buvo laukai saulėgražų. Ir dabar panašiai jau žiūrėjau, kur niekur ir pas mus. Na ir dar grįšiu prie pirmo savo klausimo. Kaip šių metų derlos, kas uždirėjo, kas praščiau ir iš vis, nuo šio tokie metai buvo ir karšta, ir šalta, ir lyjo, ir visko, tai kaip bus derlingi metai, bus iš ko tos vainikus derlinių per žolinis daryt?
Čia Punsko sienų su Valkų krašte, sakykime, šienainio ar šieno šįmet derlius yra labai geras. Kukurūzai, matom, prastesni, gal trečdalio negu kas met. Galbūt kai kur ir 50% prastesnis derlius, nes pavasaris buvo šaltas ir sausas. Žinom, kad kukurūzas mėgsta šilumą, o pavasaris buvo šaltas ir sausas. Tai jau buvo min didelis neigiamas poveikis.
O paskui irgi pradėjo lyti ir dalis nuplaukė nuo kalnų į klonius.
Matėjau. Taip, trašos taip pat nuplaukė. Nelabai mūsų laukai yra tinkami kukurūzams. Ūkininkai nekreipia į tai dėmesio, kad ardami tuos mūsų krašto kalnelius, jie paprasčiausiai nualina dirvožemį ir jeigu tokie metai kartosis tankiau, tai tie derliai mūsų krašte dar bus prastesni, nes toj žemė bus paprasčiausia, bus galima iš to pečiai statyti, bet ne jau kažkokiam jau rimtesnėm derliam, sakykime.
O trašų per daug nepripilsi, nes ten kelis ar keliolika kartų pabrango.
Trašos labai tai yra mažas tai poveikis, nes augalas išnaudoja tik tai tų trašų, sakykime, 30% to, kur tu įdėsi, ar ten dar mažau, 100% neišnaudoja augalas. Ir dar paskui, jeigu dar tu nepanaudosi atitinkamos konsistencijos tų trašų, sakykime, azotinių trašų, tu perviršysi, ar, sakykime, ką trašų, o nebus trūkumas magnio trašų, fosforo trašų, visai derliai bus priešingas efektas. O pigiausia, tai ūkininkams, būtent mūsų krašte, tai patartau, kad ko mažiausiai ingeruoti į tą dirvožemį, nes greičiau sekasi ūkininkui jį nualinti, bet pigerinti jo struktūros, cheminės sudėties, totališkai žmogų nematau, kad kažkur būtų pavykę. Praktiškai daugumoj matosi, kad ūkininkai ir tie, kurie turi daug žemės ir daug pila chemijos, jie tuos laukus savo nualina vienokiu ar kitokiu būdu.
Tai pasitvirtino tas tavo sprendimas vesti ekologišką ūkį?
Taip, kad ir nebūtų tų mažų priemokų, net nes tai nedidelės priemokos yra, tai ir kad visai nemokėtų valstybė ar Europos Sąjunga kažkokių tai pinigėlių, tai ir taip nepirktų chemijos visiškai, ne tik ir cheminių trašų, bet ir bendrai chemijos, nes jis nereikalinga. Gamta duoda savo, sakykime, su ligom, jį labai gražai regeneruojasi dirvožemis, taip kaip ir gamta, kažkur, kaip pastebim, kažkur būna sunaikinta, bet už kiek tie metų matom, kad ten pamažu viskas grįžta į savo vagas jau.
Šnekėkim kaip norim, bet bulvė, kuri negu už atsparinta chemija nuo ligų jau sudžiuvus, o kur už atsparinta dar žaliuoja, kur žalės išnuodytos, ten jos neauga, kur neišnuodytos, tai iki galvos.
Nepasakytų, būtent priešingai, mano bulvėse to nėra.
O mano bulvėse yra.
Bet šis tai yra biskutį kitaip, nes prisiminam prieš kokius 30 metų, kai kasdavom bulvės rugsėjo mėnesį ir ten pabaigoje rugsėjo, tai bulvojai buvo dar visai žali. O dabar jau rugpjūčio mėnesį va, gali būti taip kaip ir perdai. Po rugiapjūties gal 2 savaitės lyjo ir buvo tam pabaigos tų liučių. Tokios 2 dienos, kad viskas taip negaržai užkvepėjo ir bulvojai sausiai pasidarė šįmet. Gan slapi metai mūsų krašte. Pažiūrėsim, bet daugiau ateina šičia su lietais. O reiškia, tai čia lietų su vėjais kažką pas mus atiša kažkokią chemiją iš atmosferos. O žičia dėl tų ligų ir kenkėjų, tai su pirma reikia sėjomainą atitinkamą naudoti laukuose. Ir derlingose žemėse reikia sodinti, o ne ten, kur žolė nenori aukti.
Šiandien tai jau viskas. Gero visiems sekmadienio ir sudie iki kitų susitikimų.